أبي ونعكسنا دمان تيمر دقيستيال ميل كسوة شوكتان بكورسو دوادا إذا عدا في دمي قيب تاب صوماليقي في وي أو إيدي كي منعيسا واشنطن.
وفيدني ما تلاذا أها أو بيش النوفمبر أي تهي اللبا إيو طبان صندك اللبا دكون إيو السقال إيو طبانك واحد نغا ديجي سنة إيسان موجودة هالليحي إيو طبانك إيو السقال إيو طبانك متربان إيو بقين إنترنت كإفيا وإسومالي دات كوم ساعد أفريكا دبري واتدبا دي فيدني ما إذا عدا عاوة وحايد اللي سعود سين دونا عبد حكيم محمود شروع عياني وأه سهر عبد أحمد.
قدر بذار دیگه استیالات کو مقاله دان تانی در عده فید نیمان و حکمی ده. شرکه عالمی گاه هرمارین تا مجتمع وینها ادون که آکفر می مقاله ده نیروی.
We can all together agree to eliminate female genital mutilation, which remains one of the most serious violations of human rights of women.
وینو هلی کن اینه اینو سی و دچرا ایسلو وافق نور اینه اینو دبر گوی نگودنیم که. kaaso ah mid ka mid ah tacadiyada halista ee ka dhanka xuquuqul insaanka haweenka iyo hablaha
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan mucaaradka Soomaaliland oo diiday gudiga doorashada ee ansixiyeen baarlamaanka
ama qof labada xisbi ee cod iyo wadani waad yahay wixii ka dhacay maanta ansaaka golaha wakiilada oo ahaa in commission sharci darro ah si jujuba lagu mariyay waqfii waxa weeye in aanu qaadacnay la shaqeynta commissionka waana la yeelan doonin wada shaqeyna waa moqofka labada xisbi ee wadan iyo ucid oo moqofkan ka tashanay weeyaan
doodi gaabnayd iyo waliba warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa dhageystayaal ase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Soomaaliya ayaa kaashanaysa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan hirgelinta mashruucda UNDP waxaana ku dhawaaqday mashruuc cusub oo loogu talagalay in lagu hormariyo biyo nadiif ah oo ay helaan si ay abaaraha uga kabtaan dadka reer guuraaga ah iyo beeraleyda Soomaaliya. Mashruucan ayaa waxa uu ka caawin doonaa ilaa iyo 360,000 oo beeraley iyo reer guuraaga ahba dhinaca biyaha si looga baaqsado ayaa la yiri waxyeelada daadadka iyo abaaraha ee Soomaaliya ku dhufanaya sanadihii ugu dambeeyay. Sida lagu qoray warsaxaafadeedka Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dawladda Soomaaliya xafiiskiisa ka soo baxay waxaa la sheegay in Soomaaliya ay wax u dhintay isbeddelada cimilada oo sabab u noqotay in daadadka wabiyada iyo sidoo kale abaaruhuba ay soo noqnoqdeen. Mashruucan ayaa waxaa la sheegay in Soomaaliya uu ka caawin doono in ay si fiican u maareeyaan dadka biyaha iyadoo sidoo kale tana la yiri waxaa la bari doonaa dadka reer guuraaga siday u dhaqaaleysan lahaayeen biyaha xilliyada roobka ee da'aan. Waxaana sidoo kale la sheegay in mashruucan lagu raadin doono qalab ku ogaanayo cimilada isbeddelkeeda xilliyada masiibooyinka daadadka oo kale ee dhici rabaan iyo abaaraha ka hor intaysan dhicin.
Ciidamada Israa'iil ayaa maanta marinka qise ka fuliyay duqayna dhif iyo naadir ah oo ay ku beegsadeen taliya sare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. War ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Bahaa Abul Cata uu mas-uul ka ahaa weerar argagixiso dhowr ah iyo weliba garneyno lagu soo ganay Israa'iil bilihii dhowaa islamarkaana u damacsanaa inuu fuliyo weerar kale. Kooxda Islaamiga Jihaad ayaa sheegtay in weerarkana sida oo kale lagu dilay xaaskii Abul Cata islamarkaana ay ku dhaawacmeen caruurtoodii. Waxaana ay kooxdu ku hanjabeen inay aargoosan doonaan sidoo ay yeeleen oo kale kooxdii kale Hamas, kuwaasoo sheegay in Israa'iil ay qaadayso dhammaan cawaaqibka iyo natiijooyinka ka dhasha beegsigan halista. Waxaana ay kooxdana reer Falastiin weerar ay ku qaadeen Israa'iil iyagoo kaga jawaabay gantaalla ay ku ganeen.
Ugu yaraan 16 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo xawaare sare ku kala socday bariga dalka Bangladesh maanta. Mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in tareenka Tuna Natisa oo ka howlgala halka la yiraahdo Dhaka caasimada dalkaasi ay isku dhaceen tareenka kale ee la yiraahdo Udayna Express Train, waxaana la sheegay in labada train oo jiho iska soo horjeeda ku kala safraya ay isku dhaceen isla markaasina ay keentay dhimashada. Saraakiil u hadlay dowladda hoose ayaa waxay sheegeen in 40 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilkan tareenka, kuwaasi oo loo qaaday goobaha isbitaalada ee dalkaasi si loogu daaweeyo. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa iyaguna la geliyay howlgalka heeganka goobta shilka uu ka dhacay si ay dadka markaasi u caawiyaan.
idaacana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaana ama aad kala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Magaalada Nairobi ee caasimada waddanka Kenya waxaa maanta uu shir uga furmay madaxda in ka badan 197 waddan, kuwaasoo ka hadlaya sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay wajahaan dadka caalamka, gaar ahaana dadka da'yarta. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta dadka caalamka, islamarkaana 25-kii sannaba mar la qabto, ayaa waxaa lagu wadaa in laga soo saaro qodobo lagu heshiiyey, kuwaas oo wax lagaga qabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinka ay soo wajahaan haweenka iyo dhallinyarada. Haddaba warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi Khadar Maxamed Xareed.
Shirka caalamiga ee horumarinta dadka oo ay ka qayb galayaan ilaa 179 waddan, islamarkaana ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha horumarinta dadka caalamka, ayaa waxaa maanta magaalada Nairobi ku daahfuray madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana madaxda waddamada ka qayb galaya ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweyneyaasha waddamada Uganda, Burundi, Rwanda iyo madax kale. Shirkan oo 25-kii sannaba mar la qabto, ayaa waxaa looga hadlaa sidii loo horumarin lahaa dhallinyarada, haweenka iyo gabdhaha, gaar ahaana sidii looga hortegi lahaa tacadiyada ay dadka caalamku wajahayaan. Waxaana shirkii kan ka horreeyay lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar sanadkii 1994. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo khudbadiisa furitaanka maanta ka jeediyey xarunta KICC ee uu shirka ka socon doono labada maalmood ee soo socota, ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay dowladdiisa inay cirib tirto gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka ay dadku wajahayaan, isagoona xusay in bishii Abriil ee sanadkan ay dowladaha Kenya, Soomaaliya, Ethoobiya, Tanzaniya iyo Uganda ay kala saxiixdeen heshiis ay si wada jir ah ula dagaalamayaan gudniinka fircooniga.
We can all together agree to eliminate female genital mutilation, which remains one of the most serious violations of human rights of women.
Waynu heli karnaa inaynu si wada jir ah isla waafaqno inaynu dabar goyno gudniinka, kaasoo ah mid ka mid a tacadiyada halista ah ee ka dhanka ah xuquuqal insaanka haweenka iyo hablaha. Waxaanan jecelahay inaan mar kale ku celiyo go'aankayga shaqsiga, kaasoo ah in dowladda Kenya ay hesho hogaaminta lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in caadadani ay ku ekaato jiilkan. Bishii Abriil ee sanadkan waxaa aan saxeixnay baaq u dhexeeya dowladaha Kenya, Uganda, Tanzania, Soomaaliya iyo weliba Ethoobiya si loo waajaho saamaynta caadada gudniinka ee xadka iskaga gudba. Toddobaadkii horena waxaanu heshiis la saxeixanay guursida diinta iyo dhaqanka ee dalka Kenya si loo cidhib tiro gudniinka 2022.
To eliminate FGM by 2022.
Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada dadka ku nool ay u badan yihiin da'yarta, kuwaasoo wajaha dhibaatooyin kala duwan sida in dagaalada loo adeegsado iyo xuquuq la'aan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isna khudbad ka jeediyey shirkan ayaa ka hadlay sida ay dowladdiisu ku doonayso in la taageero gabdhaha iyo haweenka si ay uga qayb qaataan horumarka bulshadooda.
I recognize and thank all the organizers of their considerable effort.
Waan yaqiinsanahay waanan u mahadnaqayaa dhammaan qabanqaabayaasha dadaalkooga xooggan iyo guusha ay dhammaan halkan isugu keenkeeneen isu imaatinkan muhiimka.
si aynu u qiimayno halka aynu joogno iyo halka aynu rabno inaynu gaadhno, si aynu u xaqiijino ballankii aynu qaadnay, si aynu u horumarino xuquuqda, daryeelka iyo horumarka haweenka iyo gabdhaheenna qiimaha leh. Anigu xaqiiqatan waxaan caddaynayaa in gabdhaha yaryar iyo haweenkaba ay waajib tahay in la taageero si ay door mugle uga ciyaaraan horumarka bulshadooda, si ay si run ah uga dhigaan mid waara, horumarsan, isla markaana barwaaqa.
Mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira madaxweyneyaal iyo wakiillo kala matalaya wadamo kala duwan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda UNFPA ayaa ka hadlay shirka, waxaana shirkan ICBD ee ka furmay magaalada Nairobi barbar socda shirar gooni-gooni ah oo ay wada yeelanayaan madaxda wadamada geeska Afrika sida Uganda iyo Soomaaliya, kuwaasoo looga arrinsanayo arrimo ku saabsan cidda hogaamin doonta urur goboleedka IGAD. Waxaana lagu wadaa in maalinta gabagabada shirka ee Khamiista soo socota ay mas-uuliyiinta shirka ka soo saaraan warmurtiyeed ay ku dhan yihiin waxyaabihii looga hadlay shirkan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena guddiga khubarada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa shalay waxay daabaceen warbixin sanadeedka 2019 oo ay uga hadleen qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xeeladaha Al-Shabaab adeegsato si ay u urursadaan lacagaha baada, hubka sida sharci darrada ah ku soo gala Soomaaliya, iyo qodobo kale. Waxaa sidoo kale warbixinta ku qoran eedo culus oo ku saabsan in lacaga laaluusha lagu bixiyay doorashooyinkii hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee sanadkii hore. Haddaba warbixintaasi waxaynu soo koobayay wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
Guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadda 2019 ayaa sheegay in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu halis dheeri ah ku yahay xasiloonida Soomaaliya. Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii dartay iskudayada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku doonaysay inay ku hagto natiijooyinka ka soo baxaya hannaankii doorashooyinka maamulada Jubbaland, Puntland, iyo si gaar ah doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed. Go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku xirtay Musharax Muqtar Rubo Abu Mansuur oo taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhaliyay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalada Baydhabo bishii December sanadii 2018. Dibadbaxyadaasi ayaa intii ay socdeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed waxay dileen 15 qof oo shacab ah, sida ay warbixinta sheegtay. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in hannaanka doorashada Koonfur Galbeed ay sidoo kale hareeyeen eedeemo ku saabsan laaluush, iyadoo xildhibaanada maamulka midkiiba uu helay lacag u dhexeysa 20,000 ilaa $30,000 si ay u doortaan musharax la door bidayay. Guddigu waxa uu helay caddeemo muujinaya in ka hor doorashadii Koonfur Galbeed uu sarkaal maaliyadeed oo ka tirsan dowladda federaalka ah uu $200,000 ku wareejiyey wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed, ayaa lagu yiri warbixinta. Guddiga ayaa sheegay in uu helay warbixino dhowr ah oo tilmaamaya in 82 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed loo duuliyay magaalada Muqdisho horaantii bishii November ee sanadkii 2018, halkaasi oo lagu siiyay lacag hordhac ah oo gaaraysa $5,000 midkiiba. Waxaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag dheeri ah oo gaaraysa $20,000 ilaa $30,000 haddii uu guuleysto musharaxii ay wadatay dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixinta. Dhinaca kale, warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka hadashay arrimaha ammaanka ayaa sheegtay in intii lagu guda jiray muduxleedkoodii koowaad ay isticmaalka waxyaabaha qarxa ee kooxda Al-Shabaab ay gaartay heerkii ugu sarreeyay taariikhda Soomaaliya, iyada oo korortay 3 meelood meel marka loo barbardhigo sanadkii tagay. Sida ay warbixinta tiri, taxliilin dhinaca kiimikada ah oo la sameeyey kadib qaraxyada Al-Shabaab qaarkood ayaa muujiyey in markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab awood u yeelatay inay samaysato bambooyinka ay qaraxyada ku fuliso, iyadoo sidaas sameynaysa ugu yaraan ilaa bishii Juulaay ee sanadkii 2017. Sidoo kale uma muuqato in Al-Shabaab ay hor istaagi karto dhaqaale la'aan, iyada oo sida lagu sheegay warbixinta ay habka canshuuraha ee u ekan maafiyada oo kale ee Al-Shabaab ay ka adeegsato Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya uu kooxda soo geliyo dhaqaale badan. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in uu ogaaday in Al-Shabaab ay sii ballaarisay daqniso xareynteeda kadib markii ay bilowday inay canshuur ka qaado badeecooyinka ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho. Sida warbixintu ay tiri, ku dhexmilanka Al-Shabaab iyo hay-adaha dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan 2019 gaaray heer aad u sarreeya kadib markii qof naftiisa horay oo la tuunsan yahay inay ka tirsaneyd Al-Shabaab ay isku dhex qariixsay xarunta gobolka Banaadir kuna dishay duqii Muqdisho, Allaha u naxariiste, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso iyo 9 mas'uul oo kale. Gabadhaasi iyo gabar kale oo ka caawisay qaraxa ayaa ka dhex shaqaynayay xarunta gobolka, waxaana goor dambe la ogaaday inay adeegsanayeen magacyo been abuur ah. dhanka kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda daacish ee soomaaliya ay markii ugu horreysay tan iyo markii la aasaasay sannadii 2015 ay qorsheysay weerar ka dhaca meel ka baxsan soomaaliya. warbixinta ayaa tiri in bishii diseembar 2018 ay mas-uuliyiinta talyaaniga ku xireen gobolka baari nin soomaali ah oo lagu magacaabo cumar muushin ibraahim isagoo lala xiriirinayay shirqool lagu qarxin lahaa kaniisadda san beatris basalika ee ku dhex taal xarunta vatican city ee magaalada roma 25 December 2018. guddiga ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey isagoo gacan ka helay dowladda talyaaniga uu shaaca ka qaaday xiriir ka dhexeeyey cumar iyo xubno ka tirsan daacish oo ku kala sugan dalalka soomaaliya, kenya iyo liibiya.
warbixintaasi qaramada midoobay waxaa noo soo koobayay axmed cali sheekh. waxaad ka dhageysanayseen washington dhegeystayaal. waxaa naga xusuusinay inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya balse aysan noo suuroobin inaan ku qancinno inay wareysi bixiyaan marka ugu horreysay nala hadlaana. waan idinla socodsiin doonaa.
hase yeeshee dhegeystayaal, dhinaca kale waxaa eedaha ku jira warbixintan ku gacan saydhay xubin ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed. wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa mowqifka xildhibaankaasi koonfur galbeed ka tirsan oo magaciisa la yidhaahdo xildhibaan maxamed nuur sheekh cadde kana mid ah baarlamaankaasi koonfur galbeed wax ka weydiiyey warbixinta.
doorashadii ka dhacday waxaa ahaa 2018 bisha diseembar 12-keeda waxay u dhacday si hufan iyo si wada cadaalada iyo sida oo maartay shacabka aan nin walba warkayo si xaq ah xar iyo xalaal ah.
waa gartay xildhibaane een golaha qobarada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxay sheegeen in doorashadaasi lacaga loo adeegsaday. marka arrimahaasi maxaa ka jira?
wax ka jira ma jiraan, wax loo adeegsaday ma jiraan, lacag loo adeegsaday waxyaala kale ma jiraan. balse ay tahay maarka qofka muwaadinka inuu soomaaliya waxa dastuurkan oo qoraya in wax ma dooran karo lana dooran karo. sidaa daraaddeed ayaa doorasho xori xafala ka dhacday xildhibaanadii maalacad ay wax ka doorteen iyadoo looga jeedo meel mugdacaysan ahayn.
warbixinta golaha khubarada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegaysaa in 82 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan loo qaaday magaalada muqdisho dowladda federaalkana ay kala soo hadashay cidda ay dooranayaan. marka arrimahaasina maxaa ka jira?
baayad waay wax ka jira ma jiraan xildhibaan xamar loo qaadi awalba xildhibaanada hata inay qaataan maxamedi ay jireen shabeellaahoska ay jireen bakool iyo bay bakool iska ay jireen hadda meeshii marka ay jiraan ka ay jireen lakabad gaar ahaan loo qaadiyo in laysku weyeeray la yidhi dowladda federaalka ay dhacday wax ka jira ma jiraan. wabeen
doorashadii koonfur galbeed ee sanadii hore 2018 ka dhacday ma aaminsan tahay inay ahayd doorasho qalalaasa ay xareeyeen?
may waxtaas ubalayna dhex ma jiraan walis ballansaday meel la yimid federaalka la yimid iyo goobdana laga imaaday meel qalalaasa ka jirta doorashii sax kama dhaceen sima iyadoo nagaansan oo maanta isheego maali la ogyahay oo la ballansaday ayaa maartiisha ka dhacday oo hogaaminayo maartiisha hogaanka baarlamaanka koonfur galbeed ay hogaaminayaan xildhibaanadii ay dhammaan kasoo gabgaleen meel qas iyo dhib iyo qalan ka jirta wax doorash kama dhaceen magna isugu imaadeen xun wax usheeg sixir baa ka danyahay waxyaalaas waa jirta inba ay ka qaateen meel aanu wax ka jirin laakiin doorashadaas ayada ah iyo xalaal iyo xirnama iyo dhib iyo qalasaan ku jirin wanaagsan ay ku dhamaatay ku bilaabatay ku dhamaatay.
halka weli aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda fiidnimo ee v oo aad idinka soo gaaraysa Washington. ururka ONLF ayaa doortay hogaamiye cusub ama guddoomiye cusub, islamarkaana u doortay cabdiraxmaan sheekh mahdi oo ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee ururka, islamarkaana haatan noqday guddoomiyaha ururkaasi. waxaana uu cabdiraxmaan ku guuleystay islamarkaana uu ka guuleystaan ilaahday axmed yaasiin, iyadoo cabdiraxmaan mahdi uu bedeli doono admiraal maxamed cumar cismaan oo xilkaasi ka fadhiisanaya in ka badan 20 sano kadib. haaruun macruuf ayaa haddaba cabdiraxmaan mahdi kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada goday, waxaana ugu horeyn u weydiiyey sida uu arko doorashadiisa.
muddo dheer ururkan kusoo jiray runtii aasaaskiisina anaa guddoomiye ah muddo 2 sano markuu ahaa waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo hogaanka halganka kaasana guddoomiye u ahaa waqtiga iyada waan yaraa waxaan soo arkay inaad khibrad fiican lahayn marka fagiigan waaweynaana si volontari ugu wareejiyey ka dambeysa kaalimo badan aanu kasoo qaatay. Marka doorashadan waxaan u arkaa inay fursad ii siinayso wixii aan aaminsanaa iyo saan u arkay in ummaddan mustaqbalkeeda lagu dhisi lahaa inaan fursad u helo aan ka qayb qaato. Waxaan dareensanahay hadda inaan soo gaaro xilli aan diyaarin lahaa jiilkii dambe ee ku wareejin lahaa halkanka. Marka lastima aragti inaan effortka inaan sameeyo inaan maddan hadafkeeda inay gaadho ama dadkii gaarsiin lahaa aan ka tago, saasaan yaan rajeynaya fursada inaan helo.
waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa guddoomiye xilkaaga horeeyey admiraal maxamed cumar cusmaan iyo axmed yaasiin oo kula tartamay, iyaguna see u arkeen doorashadaada?
guddoomiyihii hore runtii waa nin haliyey aaweeye, waa nin aada u basil weeye. runtii anagoo idil wax badan baa kaka muddadii u nala joogay. wuxuu ahaa nin admiraal ah oo khibrad badan u leh maaragtay maamul dad iyo ciidan, oo kale u ahaa muddo badan ba xisbigii antidaa gacan ka soo lahay raggii kaciyey buu ahaa ee dhisay marka dowladda soomaaliya kaalin muhiim u ka lahaa. marka khibradiisa wax weyn bay kusoo kordhisay halganka iyo muxuu ahaa iyo annaga wacdinahayay inka tegadiisuna calal xumo badan bay nagu reebaysaa. laakiin si voluntary asagaa jeclaystay in maadaama uu hadda uu leeyahay aan raggo sii wada karaan. marka runtii asagu shucuurtiisana aad bay u fiican tahay, wuuna ku faraxsan yahay. waana dee guddoomiyaha inay ruuxii uu noqonaya halgankeen kama dhacbaxayo ilaa life lagu yahay gola dhexe sharciga ururka waxaa wey qofka guddoomiye noqda iyo dadka asaasiyaasha life lagu yahay gola dhexe marka nagama dhacbaxayo kolley mekanism kale uu halganka ku taageera inta awoodi kale u samaynaya. aad buuna ugu faraxsanaa madaxa axmed yaasiinna sidoo kale gudahan anagoo idil badan waa urur anagoo aada dimuqraadi aan u nahay waan ogol nahay runtii inuu istijaabina dhalinyaraha weeye uu fiiriyo yani kaalinta kula jira. runtiina waxaa muuqanaysa in kalsooni badan u haystay anagoo ku faraxsanaa markii hawshu dhammaatayna si faraxsan oo sharaf leh ayuu yani u konsiid gareeyey. waana u caddeeyey in nolosha ururka meeshiisa xubinkiisa yahay. marka waa runtii ururkeena xubnihiisa aad bay u basalyihiin, waana very positive. inkastoo de qofku marka wax u raadinaya laga yaabo inuu markaa u waayay in makolley qofku aad uma jecla, laakiin haddana waxa weyaan waxaan u halganayna meel xoolo laga helaya maaha. marka anyone of us wada kan kale waa inu garab istaaga, waa dhaqankeenna wey.
waaye hadda shirweyne ayaa idinku soo xirmay magaalada Goday oo doorashadaadu kasoo baxday, weji cusub ayaa ONLF ay gashay. guddoomiye ahaan qorshahaagu muxuu yahay, qorshaha ururka muxuu yahay?
qorshaha u horeeya horta waxaa weye inaan ururka midayno mar walba doorasho la gelayo mar walba waxaa abuurna tartan baa abuurna xubnaha ururka in la mideeyo aaska. laakiin ummadda soomaaliyeed ee dalkan degan geeska africa harbin culus baa ka socda, qoomiyada ethiopia kuwada jira, qolo walba danteeday u qalab qaadatay. marka soomaaliduna anaga meesha salaanta ku hooseeya kaga jirna. marka in ummaddan la mideeyo hal hadaf qaranna yeelato, xisbiyadeeda maamul deegaanka, waxgaradkeeda, odayaasheeda, shacabka oo idil, ciidamadeeda amniga, in hadaf guuda ummadda qof walba la ogyahay warkaas aan laga leexanayn wixii alaa laisku khilaafay oo noqdo waxyaabaha aragtida si loo fulin lahaa. laakiin national agenda inaan abuurno oo lasu yimaado waa midda koowaad. inaan isu diyaarino doorashadan oo si dhaba aan u diyaarino waxay ay u baahan tahay, inaan dhaqaale gudeed abuurno isku filnaado, islamarkaana waxa weyn in xuquuqda nooga maqanaan xeerka federaal, in iyadana maaragtay oo qaybihii ka dhinaa in la riixo, halkaasna ummadda soomaali wax uga maqan meesha la raadiyo, islamarkaana la abo urur national maadaama aan isu diyaarinayno in taxaaluf aan isku mabid aanaan isku ujeedanahay taxaalufka la yiraha federalismka ayaa ka tashiga inaan marka ururada daraasad ku sameyno cidaan taxaaluf leh mustaqbalka aan ayadana dirisno dowladda federaalka inaan calaaqaadkeenu la fiicnaado nabadda oo naga go-an inaan sii adkayno amniga dalkaygana maaragtaan xoojino dowladda deegaankana gacan ka siino cidina amniga islamarkaan anaguna kaalinta ka qaadan karna ka qaadano guud ahaanna shacabkana dhib badan ku dhacay oo burbur iyo dagaal ku dhacay ciidanka xoreynta oo aada u baaba-ay oo burbursan wixii ka nool aqoonta aada u tira badan dadkii la waxyeeleeyey gabdhihii la qabsaday waxaasoo idil dayogaasoo idil sidii lagu samayn lahaa project smart rehabilitation iyo integration into mujtamaca lola inay noo sameeyo inla nooloshaso biso mujtamacan ay ku noqdaan nolol noo loo abuuro taasoo idil baana sugeysa in waxyaabihii hore u dhacay ummadda soomaaliya islaysay waa laisku diray naftee isu keenta inay naftooda dadka sulux laga abuuro walaaltina laga abuuro. marka guud ahaan waa saasaan u aragnaa xaaladda nooryaada ol ballaaran.
waaye shirweynuhu maxaa go-aanu ka qaatay arrinta ku saabsan heshiiskii aada la gasheen dowladda ethiopia iyo nabadda gobolka?
si buuxda u taageeray, wuxuuna nagu booriyay inaan nabaddaas istaraatiiji aan u qaadano oo maaragtay xuduudkaas ku dayna xarqaladayaanna maaragtay ismeel lagu soo dhawey. Marka waa nabadda waa la andarskaray waana la soo dhaweynaya.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee loo doortay ururka o n l f cabdiraxmaan sheekh mahdi oo isagoo magaalada goday ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf.
mar kale habeen wanaagsan. golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meelmariyay lix xubnood oo ah xubnaha guddiga doorashada ee somaliland. warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle.
fadhigan maanta golaha wakiilada somaliland uu ku ansixiyay lixda xubnood oo ka mid a guddiga doorashooyinka cusub ee somaliland ayaa ugu horeyn xogeeyaha golaha wakiilada cabdirasaaq siciid ayaanle waxa uu ka akhriyey taariikh nololeedka iyo heerarka waxbarasho iyo waayaragnimada shaqo ee ay leeyihiin xubnahan lixda. kadib ayaa xubixubin loogu codeeyey iyada oo golaha wakiilada ee somaliland fadhigaasi ay gebi ahaanba ku meelmariyeen lixdan xubnood. waxaa xusid mudan in xubintii ka socotay xisbiga mucaaridka ee waddani ee guddiga doorashooyinka cusub ee somaliland ay hore ugu soo xuleen in ay dib u hakiyeen islamarkaana ay maqan tahay xubnahan. qaar ka mid a xildhibaanada aqalka wakiilada somaliland ayaa markii codayntaasi ay dhammaatay waxaan weydiiyey dareenkooda ku saabsan ansixinta guddigan doorashooyinka.
laba xubnood baa siciid aad loo hadalhayay, khaasatan cabdirashiid riyaraac iyo kaltuun oo xubin weliba khaasatan cabdirashiid lagu eedeynaya inaanu dhex ahayn. codka maanta muxuu ka dhigay
labadaa xubnood? dee dad aan sharciga aan si fiican u akhriyin baa ka hadlayay xeer lambar tobantii qodobkiisa labiyo tobnaad baa ka hadlaya siday ku ahaan karaan commissionarisku ku soo geli karaan inay commission noqdaan. labada xubnoodba si rasmi ah ayay xuquuq ugu leeyihiin inay noqon karaan commissioners, waayo cabdirashiid oo laga hadlayo lahaa xisbi buu ka tirsan yahay. xeerku wuxuu qorayaa in aanu xil ka hayn xisbi, xilna uma hayo xisbiga, waa in soo caddeeyeen. gabadhuna xuquuqdeeda kuma waayi karto. laba xisbi baa ku heshiiyey in commissionkii hore la eriyo ma noqon karto, waxay xuquuqdeeda lagu soo magacaabi karo ay ku wayi karto.
xildhibaan axmed maxamed deeriye nacnac ka waran.
waxaan ka warramay dedo maanta waxaa dhacday footing baa dhacay, dee wixii laysku racana waxba kama qabno, laakiin waxaa jira xubno oo xisbigu wadani diiday oo aan sharci ahayn oo lagu soo daray riyaraaba ka mid ah inintii oo lixdii hore ku jirtaba iyaduna ka mid ah. marka waxa weeyaan dee waxaanu sharcigu qabanay maana loo keenay xoog baana lagu muujiyey,
laakiin soo cod golihii ma dhicinaya xildhibaan nacna.
dee
qof walba isaga hore gacanta muujiyey
wuu taagay, laakiin waa la bushkareeyey.
xildhibaan maxamed jaamace, golaha saaka cod baa lixda xubnoodba lagu ansixiyey.
wallaahi bil aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaynu diyaar u nahay inaynu qabsanno doorashadii golaha wakiilada oo raagtay iyo deegaanka. si ay taasi noogu suura gashana saaka waxaanu dhammaystirnay sidii loo qaban lahaa doorashada komishinka ee doorashada labadaa gole. marka aad baan ugu faraxsanahay.
dhinaca kale, xubno ka mida lixda xubnood ee la ansixiyey ee guddiga doorashooyinka cusub ee somaliland ayaan iyagana weydiiyey sida ay u arkaan codka lagu meelmariyey saaka.
cabdirashiid, si khaasa sideed u dareemaysa dadka sida gaarkaa kuu duray shaqada kuu taalay komishinka culus ee doorashooyinka si idinla muuqata guud ahaantiin?
wallaahi de shaqo culus baa noo taala, xil weyn baa runtii deena la saaray. waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dee qaranka ugu shaqaynayno sidii ugu wanaagsan. soomaalidu waxay tidhaahaa ilaahayow aqoon darana ha nagu cadaabin, eexna ha nagaga tegin. marka cadaalad baanu ku shaqaynaynaa insha allah, qarankaan ugu shaqaynaynaa. waanaanu isleenahay dee waajibkiina waa gudan karaysaan ayaan rajaynaynaa, ilaahayna waa la kaashanaynaa, ummadda reer somalilandna waa la kaashanaynaa. arrintan kale ee dee dareenka iyo social media iyo waxba maaha, waxaweyaan dee qof kasta waa
kaltuun oo ka mid ah xubnihii hore.
dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, alxamdulilah rabbilcaalamiin. golaha iyo codeeyay aad bay mahadsan yihiin. madaxweynaha mar labaad ii doortay inaan noqdo komishinka doorashooyinkana aad buu mahadsan yahay. aniguna waxaan ku kalsoonahay qarankayga sidaan horeba ugu shaqayn jiray inaan ugu shaqayn doono boqolkiiba boqol. horena kitaabkii waa laygu dhaariyay qur-aanka, haymkana waa laygu dhaarin doonaa. wax ama dembi oo aan galay oo aan isleeyahay in yarna haba yaraate shakiiga hayaana, haba yaraate ma jiraan.
xasan, dareenkaaga ka waran, imika laydiinaysa cod aqlabiyada ku hesheen?
inaadar, dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay, laakiin xil culus baana fuulay, mas-uuliyad culus baana fuushay. marka weydku intii hore uu ka badan yahay, ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo dhib yareeyo. maanta intaasoo ku dhaafaya.
Isku soo wada duuba mar kale ayaad moodaa in murankii hore u hareeyay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland haatan waqtigoodu uu dhammaadka yahay uu mar kale u soo gudbay ama loo soo raray guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland xulashadooda, iyadoo haatanba dareen ka jiro marka la eego aragtida xisbiga wadani. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: wiil ka mid ah barakacayaasha gobolka Sool oo 12 jir ah oo beer qoyskiisa ay ka faa'iideystaan ka sameystay deegaanka Ari Cadeeye ee isla gobolkaasi, iyo gabdho ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya oo shaqo la'aan uga cararaya xeradaasi. Gobolka Sool waxaa ku sugan wiil ka mid ah dadka barakacayaasha oo 12 jir ah, kaas oo beer qoyskiisa ay ka faa'iideystaan ka sameystay deegaanka Ari Cadeeye ee isla gobolkaas oo ay haatan barakac ku yihiin. Wariyaheena gobolka Sool, Cabdikariim Olol, ayaa warbixintan noo soo diray.
Deegaanka Ari Cadeeye gobolka Sool, wiil yar oo da'diisu ay tahay 12 jir, waxa uu ka mid yahay dadka barakacayaasha isaga iyo qoyskiisa oo degan xeryaha barakacayaasha ee ku yaala deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool. Maxamed ayaa waxa uu isku dayay in uu sameeyo beer qoyskiisa uu ka faa'iideysto isagoo da'diisu ay jirto 12. Aamina Cismaan Axmed waa qoyska hooyada, waxay iga sheekeynaysaa sheekada wiilkeeda, waxayna ka waramaysaa sida ay ugu dhalatay wiilkeeda inuu beertani sameeyo.
Wuxuu sameeyey isagoo meel ayuu ku shubay yaanyo yar oo isoo yaacday oo soo baxday, wuu biyeeyey oo soo baxday. Waa intifaacsanay muddo ah ilaa 5 bilood. Miro ayaan ku guranay fara badan oo aanu dadka ka iibinay, aanu cunay, aanu xuntada ku darsanay oo aan aad uga faa'iidnay.
Marka warranaynaa da'diisa baliga war.
Da'diisu waa 12 jir.
Ciyaar
baan arkeen markii hore, anigu waxba uma arkeen. Macnaha waayada nooga da meesha waan ku lahaa, hanaga qasaarayna. Kabacdi waynu intifaacdayba. Way noo soo baxday, waa guranay, waa iibsanay, waan ku fiicnaan.
Waa gartay balqaabku u beeray iyo sida uu waraabin jiray, maadaama da'diisu aad u yartahay. Baliga war
biyu uu soo dhaamin jiray, ugu dhowyin biyu gacmaha ku soo qabqaad jiray, uu ku shushub jiray. Way soo baxday, markii dambena way farabaatay, mila yaartay. Wuu soo ooday, wuu ooday, in yar ooda kusoo xeeyey arigii xoolihii uu ka soo ooday.
Waa gartay
dadna way soo baxay.
Kahoran dadka deriska iyo waxaa laga sheegay inay dadku idin kaga daydeen fikradda wiilkaagu keenay. Balka war
qaybna haa way ku daydeen, qaybna way soo baxday, qayb way soo bixweyday. Dadka dhan kulli way isku dayeen degmada meesha taalla oo dhan waxay soo baxday, waxayna soo bixin
jirtay. Markay soo baxday oo kale
kiilanka, maantii 2 kiilanka gurjiro ka iibsan jir yoomeedii waxaan siin jiray 5 kiilo. Haa,
balka waran dee dadka xooluhu ka dhamaadeen baad ahaydeen miyiga jiray. Fikraddan marka uu keenay adiga maxay kula noqotay markii dambe yaanyada ka gurateen? Arrin noocmaa bay noqotay.
Taarif fiican ba noqotay inaan sii badino oo sii beernayno la noqotay. Waxooga saar.
Sidoo kale dadka deegaanka Ari Cadeeye oo aan ka wareysanay sheekada wiilka yar ayaa waxay nooga warameen siyaabo ay u arkaan. Adoo magacaaga ku bilaabaya.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Salamaan Warsame. Waxaan ka tirsanahay dadka deegaanka Ari Cadeeye, khaasatan dadka sida dhow ugu xiran kaamka ee ula shaqeeya, haday tahay caafimaadkooda iyo xaaladahooda kaleba. Ninkan Maxamed maalin hore ayaanu imi, muddo hadda bil laga joogo. Runtii beertu waxay ahayd beer aad iyo aad iyo si wanaagsan u baxsan, midho fiicanina ay ku yaalaan. Markii aan xaafadda wareystay, waxaa la sheegay in wiilka yar ee 12 jirka ah uu hindisay iskuulkana uu yahay fasalka 2aad. Maxamed, saad aragtaan, waa nin role model oo macnaha dadka wax tusinaya. Kaamkii oo dhan wuxuu tusiyey inay macnaha noloshooda kala soo bixi karaan hortooda oo ay wax beeran karaan. Runtii meel fog buu biyaha ka soo qaadaa. Maxamed wuxuu baahan yahay tuub, wuxuu baahan yahay silig, buu baahan yahay saad aragtid ood baa ku oodan. Oodaas dee waxaanu aragnaa in isaga iyo faamilikiisu ay soo gureen oo ka caawiyeen. Marka Maxamed wuxuu baahan yahay macnaha in hamigiisa kor loo qaado oo laga caawiyo waxyaalaha u baahan yahay. Sidoo kale adeegan cusub ee Maxamed abuuray ee sack farming ama waxa la yiraahdo chicken farming in guriga agtiisa wax lagu beerto wadamada caalamka aad buu shaqeeyaa, laakiin inaga hindiseena wadartaana Maxamed Cidinow ma sheegin waa mid isagu hindisay weeye. Marka waxaan jecelahay in lagu dhiirigeliyo Maxamed iyo dhammaan kaamamka oo la baro sida ay wax ugu beeran lahaayeen gurigooda hortooda. Biyuhu masaafay u jiraan oo wuxuu baahan yahay tuub buu baahan yahay.
Tusaale noocma idiin noqon karayaa dadka deegaanka iyo dadka barakacyaasha, inanka yara 12 sano jira hooyadii sheegtay in 2 kiilo ugu yaraan ay ka goosan jirto oo ay noloshooda ku maareen jireen, raashinka qoyskana ay ku dirsan jireen.
Wiilka yare Maxamed sababta weye hay-addu waxay keenaan caawimo mar ay keenayaan oo dhammaanaysa, laakiin isagu wuxuu keenay fikir soconaya oo saliim ah uuna kaga bixi karo kuna taakuleyn karo reerkooda. Isagoo da'da jira wuxuu arkay waxaan loo siinayaa ama hay-addu ay keenayaan inayna ku filayn reerkooda islamarkaasina u abuuro shaqo abuur. Waad arkay saa sida hooyada kuu sheegaysay, macnaha way manaafacoodeen, bulshada kalena way ka iibiyeen oo adeegii bay heleen si availability oo degdeg ay u heleen, wayna ka shaqeeyeen. Dadkiina sidoo kale waxay bareen xifrad.
Sidoo kale Aamina Diri Yuusuf waxay ka mid tahay dadka deegaankaamka barakacyaasha ee dhacadeeye ee gobolka Sool. Aamina ayaa ka hadlaysa muhiimadda dadka barakacyaasha ay u leedahay inay wax beertaan.
Iska xoolo dhaqataanu ahayn, xoolo dhaqatay xooli waa naga dhammaadeen, dabadna waa soo xiroonay, iska waxaanu ahay qaxootiga, dabadna waxaan ku yidhi walaalaha iyagaa Soomaaliyeed wixii ayn haytay markaa noogu deeqaan, un baanu meesha ku cunaa iyo wixii ilaahay noo qoray. Haddana waxaanu doonaynaa dhaqaale fiican inaanu helo.
Ruuxdiga oranta waxaan arkay adiguna beer yar ba halka ka samaysatay, muhiimadda in dadka barakacyaasha ay halkan aad joogtaan oo kale balinay tacabkii beeraha sameeyaan oo kale.
Waxaanu ku bilownay xoogay maxay tahay yaanyo abaan ku shubanay, xoogay maxay tahay kabsar abaan ku shubanay, xoogay maxay tahay basal aan ku beeranay. Waxa weeye hadar way noo soo baxayaan insha Allah inaan maxay tahay inoo ugu filaadaan, baanu jecelahay kordhisano, maxay tahay wax ka faa'iidno ayaan doonaynaa nalagu sii gacan qabto.
Oran reerkan aan soo aragnay waxay sheegeen in arrinkani uu keenay Maxamed Yare
fikradanta waxaan arkayay markaan anagu meeshan waxa weeye inanka yar uu noo beeray, waanu ka eeganay annana waa beeranay, waanu dhaqaale baanu daba soconaa inaan ku guuleysano, inaanu maxay tahay dabagalo inay noo baxdo, inaanu ku barbaarno, in naloo kordhiyo. Intaba waad jecelahay beddelka xoolaha noo galaan, aan wax ka faa'iidna baan rabnaa.
Hooyadii waxay sheegtay inay mararka qaar ka reeraha ka iibin jirtay balkawar.
Way ka iibin jirtay, waa ka iibsan jirtay oo xaafadaha ka gadan jiray. Ma garad dabeedna waxa weeye haddeerna dhaqaale baanu daba soconaa inaanan iibsan, annagu aan wax dadka ka sii iibsano, maxay tahay inoo baxaan nalagu daydo. Saasaanu jecelahay.
Waxyaabaa jeclaan lahaydeen in laydinka caawiyo maxaa?
Waxaanu jecelahay in nala gacan qabto, aanu beeraha iyagaa kororsano, ay noo baxaan, maxay tahay qasabada naloo soo geliyo, laydhad naloo sameeyo, magaalo caalami aanu noqono, dadka la beratano.
Warbixin ku saabsan xaaladda qaar ka mid ah gabdhaha qaxootiga ah ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya oo isaga cararaya xeradaasi kadib markii ay la soo daristay shaqo la'aan ayaa inoo soo socota, balse haatan ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Ma Adoo Qura Ooman iyo codkii fanaanka Maxamed Axmed Bakaal.
Inkastoo dibeeyso
intaas aan ku dhaafno heesta ama adoo quraa ooman iyo codka maxamed axmed bakaal. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo idinkaga imaanaya idaacadda v o a. qaar ka mid ah gabdhaha qaxootiga ah ee ku nool waxna ku bartay xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya ayaa isaga cararaya xeradaasi kadib markii ay la soo daristay shaqo la'aan. Gabdhahan oo nolol adag ku wajahaya Kakuma ayaa waxa ay beegsanayaan magaalada Nairobi si ay shaqooyin uga helaan. Faaduma Cabdi Aadan oo ka mid ah gabdhaha ka soo tagay xerada qaxootiga ee Kakuma isla markaana shaqooyinka u soo doontay magaalada Nairobi ayaa waxaa la kulmay wariyaheena Cabdi Casiis Barrow oo wareysigan la yeeshay.
Kakuma waqti dheer aan ku noolaa intaan qaxootiga ahaa nolosheeda inta ugu badnaa ahay Kakuma ahaa, laakiin markii ka dambeeyay 2016 waxaan ahaa reer Nairobi. Sababta igu kalliftana waxay ahayd waxaan islahaa bal isbeddel nololeed oo tarifijiga dhaanta Kenya dhexdeeda inaan hero, maadaama ay adag tahay inaan Kenya aan meel kale uga baxo marka laga reebo inaan go-home qaato waddankaygii aado.
Xerada qaxootiga Kakuma, haddii sheegta inaad muddo halkaas ku noolayd, isbeddel nololeed naad u timi magaalada Nairobi, miyaana isbeddel nololeed laga sameyn karin xeradaas?
Wallaahi it's too hard, way ila adag tahay. Kakuma isbeddel oo qofku Kakuma jooga inuu wax barto chaanaska ugu fiican inuu wax barto, qofkuna du secondary dhameeyay xitaa waxbarasho kale to bayso oo ku taalo la aada ma lahan, oo qofku inuu xitaa iskuul sare waxbarasho ka sareysa lagama helayo. Marka kulley anigu ma dareemin inaan nolol ka samayn karo refugeega, marka waxa sidaa bal caasimada tag si aad wuxuun aada isugu kala bixin karto macquul aada hesho oo samayn karto.
Waxaa tahay gabar wax ku barata xerada qaxootiga Kakuma iyadoo yarna halkaasi gashay, bal waxaad iga warantaa dhibaatooyinka xagga nolosha ee gabdhaha Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeradaasi ay la kulmaan?
Gabar iyo wiil iyo qof yar iyo qof weyn ba life-ka qaxootiga waa siman yahay, waa equal. Dadka qofka qaxootiga jooga kan lacagta haysta oo dadkooda dhan maqan yihiin oo dareemaya in lacag badan uu heli karo, iyo kan waxba haysan nolol ahaan wax badan isma dheera, deegaan ahaan guryahay degan yihiin, qofka lacagta haysta iyo qofka aan lacagta haysan isu guri bay degan yihiin. Marka mararka ay xogaa amniga uu xogaa yar si noqdo, oo waxaa jira sometimes mar oo dadka rijinka iskala Turkaanada ay xogaa khalkhal sameeyaan oo dadka siyaasada 2016 ka sida dhacdo kaleeto, markaasoo kaleeto dumarkii aad u saameysa maadaama oo macnaha ama kufsi ama wax badan laga cabsado ama dixta dagaal ay noqoto dumarka ay u nugul yihiin. Marka haddii amnigu markaas oo marmar dhif ma ahan oo xoogaa amnigu saas noqdo oo rijinka dagaal iyo waxaas ay dadka dagaalka wadanka meesha degan oo Turkaanada la dhaho ay xoogaa wax ay qallaasaa qaxootigooda ku sameeyaan ma ahan wax beeraadaho dumar ku haysta ma jirto oon ahayn dee lifekaas iska adagoo dadka qaxootiga oo ku nool yihiin.
Marka loo yimaado shaqo la'aanta, dhalinyarada xerada ku sugan iga waran dhibaatooyinka lag bay ku haysaa, maadaama adiga halkaasi aad tiri isbeddel nololeed baan uga soo tagay halkan ka sumay?
Wallaahi abo qaxootiga shaqlaantu waa waxa ugu badan oo dadka haya oo dadku waxay qabtaan ma lahan. Marka dadka dhalinyarada ah oo laakiin meesha jooga dadka badankooda hadda anigoo kaleeto waxaa jirta xilli aan refugee ka shaqeyn jiray oon ahaa community caseworker oon xafiisyada oo macnaha hay-adaha UN ka hoos baxa qayb ka mid aan u shaqeyn jiray oo community caseworker ka ahaa. Marka UN-tu qofka xitaa ay shaqaalaha ah oo UN-ta shaqo ka hela ama xafiisyada hoose shaqo ka hela ama security ha noqdo ama caseworker ha noqdo ama service kale ha qabtee, waxaa la siin jiray xilligaas igu dambeysa lacag $50 ah ama $60 qofki fiican qofki bulmana turjubaan ah ama shaqo fiican haya, I think $60 $6,000 oo kenyamaniya in la siinayo. Sababtuna waxay tahay iyagaaba kuu sheegay waxay ku dhahayeen waynaad aad volunteer ugu shaqaysaa dadkaaga aad u turjunta ood caawisaa, waxaan kaa bixinaynaa lixdaskuna waxaan kuu siinaynaa mootada ama taxi waxaad raacaysid, wax yaro iska saarbisan kuu siinaa because waxay kugu xisaaminayaan ku dhahayaan gurigaa degan tahay anagaa ku siinay, biyihii baa friya, daawadii baa friya, raashin baa bisha labadeeda madax lagu siinayaa bay ku dhahayaan. Oo I think iyagaa xitaa way ubiyo raashin mid isticmaali inuusan hay, laakiin de way kugu xisaaminayaan mar walba wax xisaab iyaga u qoran. Soo marka waxay ku dhahayaan anaga lifekaaga oo dhanaan lahaynaabo, marka $60 qaado dadkaaga volunteer ugu shaqee caawi u turjin qofka luuqada qoon maadaama adigaad waxbaratay dadka waaweyn community caseworker ka noqo security noqo. Marka dadku badankooda dhalinyarada waxaas kale isku maaweeliyaan, waxaa jira dad dukaamo yaryar ama wax saa safarto iyaguna sidoo kale ka shaqeeya. Soomaalidu waa dad xirfad badan oo meel walba ay tagaan inay wax ka sameeyaan bay jecel yihiin, ama dukaan furaan ama yno, marka way dadaalayaan dadku, laakiin inta shaqada la'aanta ah ka badan
waa tahay. Nairobi markii la yimaado kale waxyaabaha ugu weyn oo lala kulmo waxay tahay in shaqooyin la raadiyo. Hadda adiga xafiisad ka shaqeysaa oo aan ku wada hadlaynaa hadda,
bal iiga waran gabdhaha xariyaha ka yimaada iyo ragga soo gala magaalada sidiina oo kale keeba fudud inuu shaqooyinka hore ka helo magaaladiina la qabsado.
Inta badan gabdhaha because qofku markuu Nairobi imaado laba jaaris buu samayn karaa inuu shaqaale noqdo oo qof u shaqeeyo uu hebo samayn karaa inuu asagu shaqo abuurto oo ama dukaan ama wuxuun uu sameeyo asagu wuxuu leeyahay uu sameeyana uu samayn karaa. Hadii ay noqoto shaqaalnimada gabdhaha u fudud, hadda for example aniga meeshan ka shaqeeyo waa travel agency, dadka ugu badan oo shaqada hela waa gabdho. Gabdhihii waa marka laba ah qof nasiibkiisa hadda anigo kaleeto graduation kuma helin, qabiil kuma helin nasiibkaga, laakiin xafiis shaqo ka banaantaha waxaa la ii sheegay 2017 waan imaaday waan iska shaqo galay iska kii aaminay weliba damiinkiilabani xafiisada damiin iyo xabalasvidiya ilaa haddana waa shaqaynaya. Marka waxaa adag marka xitaa iyadoo xafiisadii ama shaqooyinka caadiga ahaa waa gabdhaha waxaa lagu siinayaa ama waji karasho ama reer ahaan ama, laakiin hadday shaqaalnimo noqoto in shaqaale la noqdo noqoto gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha fudud dadka gabdhaha shaqaalaystaan sida caadiga.
Sababtu maxay tahay ragga shaqooyinka ay ku heli lahaayeen xariyaha ka yimid gaar ahaan wiilasha iyagoo sidan oo kale weliba wax soo bartay?
Waan waxaa la is dhihi karaa inta badan nimanku malaha dee dumarka lamid maahano way ka yar aragti dheer yihiin. Waxaa laga yaabaa hadda anigu labadaa sano laga soo bilaabo 17 18 19 3 year baan xafiis ka shaqeeyaa. Waxaa laga yaabaa marka 3 year-kaas qof nin ah hadduu shaqadan bilaabi lahaa inuu keeni lahaa idea ka duwan oo macnaha ama markuu sanad ka yar joogo uu fahmo sida caalamiga wiilasha saas waaye. Waxaa laga yaaba inuu isagu idea ka duwan buu keenaya ama duru isagaaba xafiis furnay suuqa qofku hadduu fahmo. Marka ammaanada xaggeedana gabdhaha waa lagu ammaanaayo xagga jeefka gabdhuhu waa xisbadaba mariyaan way ku wanaagsanyahay.
Waa tahay hadda gargaarkii raashinka hoosa loo dhigay ee qoysas fara badanna saameyn buu ku yeeshay marka loo yimaado bixintii raashinka xariyaha laga bixin jiray sida kaakuma oo kale. Adiga lacagtaad halkan ka hesho yaad la wadaagtaa ma adinguba isku kooba mase cid kula wadaagtaa jirto aad ku nafaqayso?
Wallaahi horta markii wixii ugu muhiimsanaa oo marka hore inaan shaqeeyaba igu kafaalo qaaday waxay ahayd wixii igu qasbayay inaan nafteyda aan horta sponsor ka banan qof naftiisa haya noqdo. Qofku markuu naftiisa mas-uul ka yahay oo dee uusan cidna shaxaadin ama cidna shaxaadkun waa ceeb oo waxyaabaha wanaagsan oo dadka ku wanaagsan maaha. Marka ushaarkayga waxaa jirtay xilli uusan aniga iga badnayn, laakiin at this time ciyaal badan baa iga dhashay yarro agoon oo Soomaaliya jira oo inmaan weynahay family banka kuma kulahay dad qaraabo oo igu xariira. Marka actually waxay u badan tahay marka 10 bisha la gaaro salarigayga inaan 5 shilin ka hayn oo Kenya money.
Gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaay haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Aan ku horeynay kooxdii weyneed ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ee Golden State Warriors ayaa xaalad adag sii gashay. Kooxdan ayaa sanadihii la soo dhaafay ahayd kooxda ugu awoodda badan horyaalka NBA-da ee Mareykanka, laakiin hadda waxa ay ku jirtaa mid ka mid ah xaaladihii ugu xumaa ee kooxdan soo wajaha. Warriors ayaa kulankii ugu dambeeyay ee ay ciyaartay waxaa looga adkaaday 114, waxaana ka adkaatay kooxda Oklahoma. Dhibaatada haysata kooxda Warriors ayaa loo aaneynayaa kadib markii ay ka dhaawacmeen laba ka mid a ciyaartoydooda kuwii ugu muhiimsanaa ee kala ahaa Stephen Curry iyo Klay Thompson oo hadda aan la hubin xilliga ay soo laaban doonaan. Tii oo ay jirtay in laacibkoodii ugu wanaagsanaa 3 sano ee lasoo dhaafay ee Kevin Durant uu isna isaga tegay kooxdaasi. Waxay ku jiraan kaalinta ugu hooseysa waana kooxda 15-aad ee gruubkooda dhinaca galbeedka. Waxay ciyaareen 11 ciyaarood waxaana laga badiyey 9 ciyaarood waana in ka badan inta laga badiyey koox kasta oo tartankan ku jirta. Sanadkan waxaa la loodin la'yahay oo qaab ciyaareed fiican ku jirta kooxda LA Lakers oo u horkacayo xidiga LeBron James oo isaga sanadkii hore waayihiisa ciyaareed ku qaatay dhaawac, laakiin markii loo keenay Anthony Davis LA Lakers ayaa qabsatay wadada guusha waxaana hadda ay ugu sarreysaa kooxaha dhinaca galbeedka iyadoo badisay 7 ciyaarood 2 ciyaaroodna waa laga badiyey. dhinaca iyo barigana waxaa horkacaysa kooxda Boston Celtics oo 8 ciyaarood badisay hal ciyaarna laga adkaaday Milwaukee ayaana ku soo xigta dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa si weyn u hadalhaya isbeddelka cajiibka ah ee ay sameysay kooxda LA Lakers oo ay horkacayaan LeBron James iyo Anthony Davis waxayna saadaalinayaan in sanadkan kooxda galbeedka ay noqon doonto kooxda LA Lakers waxaa dadka oo dhan ay la fajacsan yihiin waxa ku dhacay kooxda Warriors oo hadda ah kooxda ugu hooseysa tartanka horyaalka NBA-da ee dhinaca galbeedka ee dalka Mareykanka wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha waxaa inagu soo maqan codka baxsan ee fanaanka Cawaale Aadan iyo heestii anay badawnimo iqaaday barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Washington is buzzing about impeachment. Members of the U.S. House of Representatives Intelligence Committee are making final preparations for the first public hearings.